Бишкекте саат 8, Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсыздарбы, Азаттык 24-июнь, жума күнкү таңкы уктурларын улантат, алдыдагы бир сааттык берүүздө. Донбасста айыгышкан салгылашуу уланууда, орус күчтөрү Украинанын чыгышындагы Лисичанск шаарына жакындады.
На Донбассе.
Донбасста ири аба соккулары жана артиллериялык аткылоолор жүрүп жатат. Окупанттардын бул багыттагы максаты өзгөргөн жок. Алар Донбассты четинен талкалагысы келишет.
Кыргызстанда 10 жылдан соң кумаркыналардын иштешине кайрадан уруксат берилүүдө. Кандай тоо келчиликтер бар?
Эми биринчиден бул мыйзам калк менен бийликтин ажырымын көбөйтөт да. Анткени мындай ачык колдогон жарандар бизде көп эмес да.
Парламенттин айрым депутаттары Кыргызстанда кылмыштуулуктун деңгээли жогорулаганын эскертип жатышат. Алдыда бул жана башка соңку бир күн ичиндеги жаңылыктарды талдап, Германияда өткөн кымыз фестивалю тууралуу да айтып беребиз. Ошондой эле Данисте сыябанын берүүлөрү сизди күтөт. Студияда Кубат Касымбеков, толкунда кала бериңиз. Оболу соңку жаңылыктарды билип алсак, алар менен бүгүн Эрнист Нурматов тааныштырат.
АКШ жөнөткөн HIMARS жапырт аткылоочу реактивдүү системалары Украинага келип түштү. Бул тууралуу Украинанын коргоо министри Алексей Резников Твиттердеги баракчасына кабарлап, америкалык кесиптеши Ллойд Остинге ыраазычылык билдирди. Украина Орусиянын агрессиясына каршы туруу үчүн оор артиллериялык курал жаракка муктаж экенин билдирип келет. АКШнын президенти Джо Байден алгач HIMARS системаларын Киевке берүүдөн баш тарткан. Вашингтондон кийин буга макулдук берип, Украин бийлиги бул куралды Орусиянын аймагына соккуруу үчүн колдонбоо убадасын бергенин жарыялаган. Украиналыктар 300 чакырымга чейин атылчу курал сураган. HIMARS системалары ушул аралыкка чейин атылат, бирок 80 чакырымга чейин жогорку тактыкта бутаны жок кылат. Украиналык аскерлер аны пайдалануу боюнча окутуудан өтүштү. Кошмо Штаттардын коргоо министрлиги Киевке 4 HIMARS системасын жөнөткөнүн билдирген, дагы 4 ушундай курал жөнөтүү маселеси каралууда. Аз күн алдын Украин президентинин кеңешчилеринин бири Михаил Подоляк фронтто Орусия менен тең келүү үчүн аларга бир нече миң оор техника, анын ичинде 300 реактивдүү система керек экенин айткан. Ирандагы кымбатчылыкка байланыштуу нааразылык акцияларына өлкөдөгү мунай, газ жана химиялык өндүрүш тармагындагы жумушчулар да кошулду. Алар митингдеринде бийликтен айлык акыны жогорулатуу жана жумуш күнүн иреттүү түзүү талаптарын коюшту. Бул жолкусунда айына 20 күн иш, 10 күн эс алуу маселесин көтөрүштү. Аталган тармактагы жумушчулардын акциясын өздөрүн эркин кесипти кошуун деп атаган уюм уюштуруп жатат. Ирандын мыйзамдары көз карандысыз кесипти кошуундарды түзүүгө уруксат бербейт. Ирандын президенти Ибраим Раиси майдын башында бир катар экономикалык чараларды, анын ичинде мамлекеттик бюджеттин эсебинен баасы туруктуу кармалган айрым товарларга субсидиялар алынаарын жарыялаган. Натыйжада өлкөдө азык түлүктүн көбүнчө ун менен майдын баасы кескин кымбаттап кеткен. Бул өлкөдө нааразылыктарды жаратып, бир катар провинцияларда жана шаарларда акциялар өткөн. Каршылыкка чыккандар президент Раиси менен Ирандын жогорку лидери Али Хаманеинин кызматтан кетишин да талап кылышкан. Алгачкы күндөрдөгү полиция менен кагылышууда кеминде 10 чакты адам өлүп, жүздөгөн киши камалган. Жапырт акцияларга андан бери ар кайсы тармактагы жумушчулар, анын ичинде мугалимдер, дарыгерлер жана таксисттер да кошулду. Кыргызстандын Кумтөр Gold Company ишканасы кен казылган карьердеги жарака боюнча маалымат таратты. Анда абалды изилдөөгө жергиликтүү жана генералдык эксперттер тартылганы, геологдор карьерге тынымсыз көзөмөл жүргүзүп жатканы белгиленген. Инженердик бөлүмдүн башкы геотехники Назам Жумабаев карьерге коюлган 3 георадар баардык өзгөрүштөрдү көрсөтүп турарын айтып, жарака аба ырайына байланыштуу чоңойгонун, азыр кичирейип баратканын билдирген. Мурдараак маалымат каражаттарында кум төргөнүндөгү кен казылган карьерде жарака чыкканы кабарланган болчу. Америкалык кийим жана бут кийим өндүрүүчү Nike корпорациясы Орусиянын рыногунан биротоло кеткенин жарыялады. Бул тууралуу Reuters агенттиги кабарлады. Марттын башында Nike интернет дүкөндөрүндөгү сатууларын токтоткон, кийинчерээк Орусиядагы бардык дүкөндөрүн убактылуу жапкан. Москванын Украинага кол салуусуна байланыштуу мартта башка компаниялар сыяктуу эле Coca-Cola жана PepsiCo корпорациялары дагы Орусиядагы бизнесин убактылуу токтоткон. Ушуга туташ эле IKEA компаниясы, Marriott мейманканалар түйүнү, McDonald's тез тамактануучу ресторандар тармагы, жана башка ондогон брендтер жана эл аралык компаниялар орусиялык рыногунан чыгып кетишкен. Америкалык Йель университетинин маалыматына караганда, Орусия агрессиясын баштагандан бери 1000ден ашуун чет өлкөлүк компаниялар Орусиядагы ишин чектеп же толук токтотту. Кыргызстандын сот адилеттиги иштери боюнча кеңештин мүчөлөрүнүн биринчи жыйынында кеңеш төрагына Шыралы Камчыбеков, төраганын орун басарлыгына Аида Сейдакматова шайланды. Бул тууралуу сот департаментинен кабарлашты. Былтыр майда күчүнө кирген баш мыйзамга ылайык судьяларды тартип жоопкерчилигине тартуу маселесин сот адилеттиги иштери боюнча кеңеш карайт жана анын курамы 12 адамдан турат. Анын төрагасы менен 8 мүчөсү судьялардан куралат. Ага чейин бул орган соттор кеңеши деп аталып келген. Бишкекке Казакстандын мажилисинин төрагасы Ирлан Кошанов жана Азербайжандын улуттук жыйынынын төрайымы Сахиба Гафарова баштаган парламенттик делегация келди. Мындан сырткары Түркиянын улуттук жыйынынын төрагасы Мустафа Шентоп, Өзбекстандын Олий мажилисинин төрайымы Танзила Нарбаева баштаган делегация дагы келди. Жогорку кеңештин басма сөз кызматы билдиргендей, келген депутаттык топтор түрк тилдүү өлкөлөрдүн парламенттик ассамблеясынын кеңешинин отурумуна жана биринчи пленардык жыйынына катышат. Түрк тилдүү өлкөлөрдүн парламенттик ассамблеясынын кеңешинин отуруму 24-июнда Ысык Көлдө башталат.
Кесиптешим Эрнист Нурматов тааныштырган бул жана башка жаңылыктар Азаттык Шекет орг сайтыбызда бар экенин эсиңиздерге салабыз. Азыр бүгүнкү аба ырайын айта кетели. Кыргыз гидромет кабарлагандай 24-июнда көпчүлүк аймактарда өткүн өтүп күңгүркүрөйт, бийик тоолуу райондордо кар жаашы мүмкүн. Күндүз абанын температурасы чүйрөнүндө 28-33 градуска чейин ысыйт, Талас облусунда 24-29, Баткен, Ош, Жалабатта 29-34, Ысык Көл жергесинде 23-28 градуска чейин жылыйт, Нарындын өрөөндөрүндө 21-26 градус жылы болот. Бишкек шаарында мезгил менен өткүн өтүп күңгүркүрөйт, абанын температурасы күндүз 29-31 градус чейин ысык болот дешти синоптиктер. Украинадан баштасак, Орус армиясы Украинанын Луганск облусундагы Лисичанск шаарынын түштүк тарабында жайгашкан эки маанилүү конушка көзөмөлүн орнотту. Киев АКШнын Хаймарс деп аталган жогорку мобилдүү артиллериялык ракеталык системасы Украинага келип түшкөнүн билдирди. Алдыда кененирээк айтып беребиз. Орус-Украин күчтөрүнүн ортосундагы негизги салгылашуулар Луганск жана Донецк облустарында жүрүп жатканы менен жакынкы Харьков облусунда да Орусиянын аба соккулары токтоп калган жок. Соңку эки күндүк аткылоолордон Украинанын экинчи ири шаары Харьковда жана анын айлана тегерегинде кеминде 15 адамдын өмүрү кыйылды. Алардын арасында жергиликтүү тургун Никитанын чоң энеси да бар.
85 дете войны.
Ал 85 жашта болчу. Экинчи дүйнөлүк согушту көргөн, бирок бул согуштан качып кутула алган жок. Мен үйдө жок элем. Эч ким коопсуз эмес экенин түшүндүм. Бардык нерсе болуп кетиши мүмкүн. Эч жака кача албайсың. Өзгөчө чоң энем бул жактан кеткиси келген эмес.
Деп билдирди Харьковдун тургуну Никита. Украина өкмөтүнүн өкүлдөрүнүн айтымында орус күчтөрү Киевде Донбасстагы согуштан алаксытуу үчүн Харьковго атайлап сок куруп жатат. Москва Украинада жайкын тургундарга ок атылганын четке кагып келет. Луганск облусунда мурдагыдай эле Лисичанск жана Северодонецк шаарлары үчүн айыгышкан салгылашуу жүрүп жатат. Украина армиясы растагандай орус күчтөрү бул эки шаардын түштүк тарабындагы Ласкутовка жана Рай Александровка кыштактарына көзөмөлүн орнотту. Орус тарап Луганстагы Украина аскерлеринин акыркы чордуна айланган эки негизги шаарды алууга аракеттенип жатканы бир айдан ашты. Лугансктын аскердик губернатору Сергей Гайдай 23-июнда билдиргендей, орус аскерлери ушул тапта аймактагы Волчаевка жана Золотое сыяктуу бир катар айылдарды каратып алуу үчүн чабуул жасап жатат. Бирок Северодонецктеги украин күчтөрү орус армиясына каршылык көрсөтүүнү улантууда. Орус тарап Лисичанск шаарын тынымсыз артиллериядан аткылап жатат.
На Донбассе массованные авиационные артиллерийские удары.
Донбасста ири аба соккулары жана артиллериялык аткылоолор жүрүп жатат. Окупанттардын бул багыттагы максаты өзгөргөн жок. Алар Донбассты четинен талкалагысы келишет. Толугу менен алар Лисичанскты, Славянскты, Краматорскты, ар бир шаарды Мариуполго айландырууну көздөшөт. Ошондуктан биз Украинага курал-жарак жеткирүү жагын тездетүү керектигин кайра-кайра баса белгилеп жатабыз. Бул кара ниет армияны токтотуп, Украинанын чек арасынан сүрүп салуу үчүн согуш тилкесинде күч тең болушу керек.
И посунуть ее за кордоны Украины.
деп билдирди Украина президенти Владимир Зеленский соңку видео кайроосунда. Курал демекчи 23 июнда Украина коргоо министри Алексей Резников HIMARS аттуу жогорку мобилдүү артиллериялык ракеталык система АКШдан Украинага келип жеткенин билдирди. Бул кубаттуу инструменттер үчүн АКШдагы менин кызматташыма жана досума коргоо министри Ллойд Остинге рахмат. Жай орус оккупанттар үчүн ысык болот, айрымдар үчүн акыркысы болуп калат, деп жазды Резников Твиттерге. HIMARS Украинага качан киргени, бул курал согуш тилкесинде колдонулуп жатканы так белгисиз. Бир нече ракета учура ала турган бул система Кошмо Штаттарда 1970 жылдары иштелип чыккан. Февралдын соңунда башталган согушта Орусияда, Украинада көпчүлүгү ракета атуучу системаларды колдонуп келет. Бирок HIMARS дагы алдыңкы система деп сыпатталат. Бул курал 80 чакырымдык алыстыкка чейин жогорку тактыктагы ракета аталат. Буга чейин Киев Вашингтондо мындай системадан 300 даана берүүнү өтүнгөн, бирок АКШ 4 гана берүүнү чечкен. Германиянын коргоо министри Кристина Ламбрехт 23 июнда айткандай, расмий Берлинде Киевке мындай системадан дагы 3 бере турган болду. Бейшембиде Улуу Британиянын коргоо министрлиги Орус армиясы Донбасс аймагында көбүнчө артиллериянын күчү менен алдыга жылып жатканын билдирген эле. Донбасста салгылашуулар уланып жаткан маалда Европа биримдигинин лидерлери Брюссельге чогулуп, Украина менен Молдовага шаркетке талапкер деген макамды берүү маселесин чечет. 23-24 июнга белгиленген саммитте Еврошаркеттин лидерлеринин баары бир добуштан бул чечимди колдойт деп күтүлүүдө.
Бул Европа биримдиги үчүн чечүүчү учур. Бүгүн биз геосаясий тандоо жасайбыз. Бүгүн Украина менен Молдовага уюмга талапкер деген статус беребиз деп ишенем.
Деп билдирди бейшемби күнү Европа кеңешинин президенти Шарль Мишель. Эркин Европа азаттык радиосунун кабарчылары саммиттин соңунда жарыялана турган декларациянын долбоору менен таанышып чыкты. Анда Европа кеңеши Украинанын, Молдованын жана Грузиянын Европада келечеги бар экенин тааный турганы жазылган. Ошол эле учурда Грузия бир катар талаптарды аткаргандан кийин гана талапкер деген макамына ээ болору белгиленген. Орусия 24 февралда басып киргенден көп өтпөй Украина Европа биримдигине мүчө болуу тууралуу арызын Брюссельге жолдогон. Анын улай Молдова менен Грузияда Еврошаркетке ушундай эле кайроосун жөнөткөн. Кыргызстанда 10 жылдан соң кумарканалардын иштешине кайрадан уруксат берилүүдө. Бул жолу өлкө аймагындагы казинолорго чет өлкөлүктөргө гана уруксат берүү каралууда. Өкмөт мындай мыйзамды экономикага салым кошуу муктаждыгы менен түшүндүрүп, жылына 2 миллиард сомго чейин киреше табууну көздөп жатат. Парламентте жана коомчулукта бул мыйзамдын кабыл алынышына каршы болгондор өз нааразылыгын билдирип жатат. Кумарканага уруксат берүүнүн саясий өңүтү кандай жана кандай тобокелчиликтер бар? Бул суроого Бакыт Асанов жооп издеди.
Жогорку кеңеш Кыргызстанда чет өлкөлүктөр үчүн казинолордун иштөөсүнө уруксат берген мыйзам долбоорун колдоду. Бул мыйзам кабыл алганы менен коомчулукта талкуулар токтобой жатат. Эң ириде аны кабыл алууда регламент шарты бузулду деген депутаттар президентке кайрылып бул мыйзамга кол койбоого чакырышты. Алардын бири Бүтүн Кыргызстан фракциясынан депутат Исхак Масалиев 23 июндагы парламент жыйынында эреже бузуу менен кабыл алынган мыйзам иштеши кыйын болоорун эскертти.
Уят эмеспиз, биз чечмелешибиз керек. Анын мыйзам формасында ортого чыгарып алып бир жаш жигитти конституция превыше деген андай болбойт. Конституция сот бар. Биз өтө жаман кадам кылдык.
Чынында эле өлкөдө казинолорду кайрадан ачуу боюнча мыйзам жогорку кеңештеги эң талкуу жараткан демилгелердин бири болду. 22 июнда мыйзам долбоорго добуш берүү учурунда оппозициячыл Бүтүн Кыргызстан фракциясынын мүчөлөрү демилгеге бөгөт коюуга аракеттин жыйынтыгында ит чыгылыш абал жаралган. Бул кырдаалды бир нече саат талкуулаган парламент депутаттары акырында баш мыйзамдын нормаларын жүйө кылып жатып мыйзамды өткөрүштү. Бирок коомчулукта талаш жараткан мыйзамдын мындай жагда кабыл алынышы көптөгөн суроолорду жараткандай. Бирок президенттин бул мыйзамды колдогон позициясы башынан эле белгилүү. 2021 жылыда чет өлкөлүктөр үчүн кумарканаларды ачуу демилгеси көтөрүлгөндө президент Садыр Жапаров ачык колдоорун жарыялаган. Ал учурдагы саясий кырдаалдан улам долбоор артка чакырылса, бул жолу бийлик чечкиндүүлүк менен алга сүрөдү. Ошондуктан коомчулукта кумарканаларды иштетүү деген популярдуу эмес чечим үчүн бийлик өзүнө жоопкерчиликти алып чоң сыноо алдында тургандыгын талдоочулар белгилешет. Эксперт Нурсултан Акылбек бул жаатта бийлик чоң тобокелчиликке баргандыгын айтууда.
Эми биринчиден бул мыйзам мындай калк менен бийликтин ажырымын көбөйтүп атат да. Анткени мындай ачык колдогон жарандар бизде мындай көп эмес да. Анан экинчиден бул жерде абдан бир чоң бул казино маселесини кээ бир партиялар баягы динге шылтап бир чоң бир немеге койгон да. Анан бирок бул жерде жанагы президент талап кылып, өкмөт бардыгы келип, ГКМнын башчысы келип, күч менен болсо да өткөрөбүз дегени бул күчүн көрсөткүсү келди да башка саясий күчтөргө.
Бул жолу амбициялуу пландарды убада кылган бийлик үчүн кошумча каражат табуу маанилүү болуп турат. Өкмөт жетекчилиги чет өлкөлүктөр үчүн казинону ачуу менен бюджеттин тартыштыгын жоюуга жардам болот деген үмүтүн билдирүүдө. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаровдун айтымында казинолорду чет өлкөлүктөр үчүн ачуу жылына 2 миллиарддан 5 миллиард сомго чейин киреше алып келет. Мындан сырткары 10 миңге жакын кыргызстандык жумуш менен камсыз болушу мүмкүн деп болжолдонууда. Акылбек Жапаров коомчулукка жакпаган мыйзамды алып чыгуу экономиканы көтөрүүнүн бир аргасы катары сыпаттап жатат.
280 миллион доллар карызды да Кытайдыкын төлөш керек да. 245 мектеп ЧС-тин деңгээлинде турат. Аны да куруш керек да, бүтүрүш керек. Жетпей атпайбы ошо? Сиздердин эле запросту карай турган болсок, бизге дагы минимум 80 миллиард сом акча керек. Болгон ички өзүбүздүн резервтердин баарын карап атабыз. Аны жакшы көрүнөм десем мен деле отура бермекмин. Мына бекитилген планды бердиңер, аткарып койдум деп. Бирок андай болбойт атпайбы турмуш?
Мыйзам боюнча өлкө аймагында ачылуучу казинолорго чет өлкөлүктөр гана ойногонго мүмкүнчүлүк сүзөт. Жергиликтүү жарандарга көзөмөл күчтүү болуп, бул эрежени бузгандарга катуу жазалоолор айтылууда. Бирок коомчулукта мыйзамдын бул талабы аткарылбай калат деген чочулоо күч. Муну демилгени талкуулоо учурунда депутаттар деле бир нече жолу айтышкан. Бирок улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиев бул жаатта мыйзамды иштетүү үчүн жоопкерчилик алаарын парламентте билдирген. Кыргызстанда казинолордун ишине 2012-жылы тыюу салынган. Мындай чечимди кабыл алууга кумар оюндарынын кесепетинен үй жайы, колдоор мүлкүнөн ажыраган адамдарынын жакындарынын кайрылуулары себеп болгон. Дал ушул кайрылууларды жүйө кылган ал кездеги парламент депутаттары мыйзам иштеп чыгып 2012-жылдан тарта казино, 2015-жылдан тарта букмекердик контор жана тотализаторлорго тыюу салган эле. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Ар күнүңүздү азаттык менен баштаңыз.
Күн сайын таңк азаттыкта Кыргызстан жана дүйнө кабарлары,
урчун окуялар тууралуу маектер,
арай көз чарай талкуулар,
басма сөзгө баяндама.
Эртең менен саат 7-ден 9 чейин, 9:30-10:30 чейин өнөктөш радиолор аркылуу обого чыгат.
Азаттык, акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Азаттык радиосунун таңкы берүүлөрүн угуп жатасыздар. Парламентте айрым депутаттар Кыргызстанда кылмыштуулуктун деңгээли жогорулап, криминогендик кырдаал курч бойдон калып жаткан боюнча маселе көтөрүштү. Айрыкча уюшкан кылмыштуу топтор баш көтөрүп, абак жайларын толук көзөмөлдөгө өткөнү сөз болду. Ошондой эле криминал башкарган, кылмыштуу соода жүгүртү өсүп, Бишкекте синтетикалык маңзаттарды саткан каналдар эң эркин иш алып барып жатканы дагы айтылды. Ички иштер органдары болсо өткөн жылга салыштырмалуу өлкөдө чоң кылмыштуулук азайганын айтып, ал эми майда кылмыштардын өсүшү өлкөдөгү миграциялык абалга байланыштуу экенин жүйө келтиришүүдө. Толугураак кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов айтып берет.
Жогорку кеңештин депутаты Альянс фракциясынын жетекчиси Жанарбек Акаев айрыкча соңку мезгилде абак жайларында уюшкан кылмыштуу топтордун таасири күчөгөнүн айтып, кылмыш дүйнөсүнүн аныбашыларынын бейформал көзөмөлү орноп калган жагдайдан кеп салды. Депутат уюшкан кылмыштуу топтор абактарда жаза мөөнөттөрүн өтөп жаткан карапайым жарандарга алык салык салып, алардын сырттагы жакындарынан улам акча өндүргөн өнөкөт күч экенин белгиледи. Жанарбек Акаев жазаларды аткаруу тутумун реформалап, мамлекет андагы көзөмөлдү толук колуна албаса абал оор бойдон калып жатканын белгиледи.
Азыр Кыргызстанда күн сайын миңдеген адамдар кыйноого кабылат. Түрмөлөрдү криминал башкарат. Алар үчүн президент бул смотрящий положение дегендер. Мына ошолор менен сүйлөшкөндөн кийин гана ысык сууга жуунат. Үйүнөн ата-энеси берип жиберген тамакты ошолордун уруксаты менен гана киргизет. Анан акча, акча жана акча. Бизге ондогон адамдар кайрылып атат. Ошолорду тыйбайсыңарбы? Бүт ошолор башкарат. Ким кайерге жайгашыш керек? Ошонун бардыгын криминал чечип атат. Акчанын бардыгын ошолор алып атат. Түрмөдө өзүнчө өлкө болуп калды. Мына ушуну кантип көрбөйсүңөр? Ким телефон колдонуш керек? Ким акча алуу менен жатыш керек? Ким жалаң кедей кем багал менен жатыш керек? Мына ошонун бардыгы акча. Ушуну кантип көрбөйсүңөр? Криминалдарды ордуна койбойсуңарбы?
Ошол эле кезде кылмыш дүйнөсү жашыруун жайларда уюштурулган кумар оюндарын көзөмөлдөп, андан көмүскө кирешелерди алып жатканы айтылды. 22-июнда кумар оюндарына уруксат берген оюн зоок иштери тууралуу мыйзам долбоорун коргоо учурунда Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров да кумар оюндарын көмүскө уюштурган жайлар бар экенин жокко чыгарган эмес. Жогорку кеңештин бүтүн Кыргызстан фракциясынын жетекчиси депутат Адахан Мадумаров өкмөт тымызын кумар оюндарын гана эмес, синтетикалык маңзаттарын ачык саткан көрүнүштөргө дагы чечкиндүү чараларды көрө албай жатканын сынга алды.
Сиз айтып атасыз, азыр деле казино ойноп атат. Демек силер алсызсыңар. Силерде мыйзам иштебейт. Кыргызстанда казиного уруксат жок. Ушул өкмөт башчымын деп отурган киши айтып атат. Казино ансыз деле ойноп атат дейт. Тыйбайсыңар ойноп атса. Экинчиден ар бир кесилишкен көчөлөрдү караңыз. МЭФ, баланчы, гидрант, мидрант деп жазган рекламалардын наркотиктер ачыктан ачык сатылып атат. Муну карабайсыңарбы?
Ал эми министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров көмүскө кумар оюндарын калкалаган жана синтетикалык же болбосо чыныгы магзаттарын саткан жашыруун каналдарды жолго койгон кылмыштуу топтор мурдатан эле болуп келгенин айтып, бирок алар азыр деле жапырт мүнөздө эмес экенин белгиледи.
Жанагы сиз айтып аткан алсыз дегенге мен толугу менен кошула албайм. Колдон келген аракеттин баарын жасап атабыз. Азайтууга, ошону жок кылууга жанталашып иштеп атабыз. Мен да сизде 10 жыл ушу жерде парламентте отурдум. Бирок таптакыраларды жеңип алабыз деп, же болсо жеңдик деп мен азыр айта албайм. Андай жат көрүнүштөр бар. Бирок сөздөр жүрүп атат. Биз дагы коомдун ичинде жашап жүрөбүз да. Ушул экиндей айрым чоң-чоң квартираларда, айрым бир чоң-чоң особняктарда, жабык клубтарда ушундай жумуштар болуп жүрөт деп. Биз ошонун үстүндө иштеп атабыз. Эгерде сиздерде бир маалыматтар болсо, айтсаңыздар, жардам берсеңиздер жакшы болот.
Анткени менен Ички иштер министрлиги парламентте депутат айткан маалыматтарды четке какты. Министрликтин басма сөз кызматынын айтымында Кыргызстанда маң заттарын мыйзамсыз жүгүртүүгө каршы иш аракеттер солгундаган эмес. Ички иштер министрлигинин алдындагы коомдук кеңештин төрагасы Ялкун Даутов өткөн жылга караганда быйылкы жылдын өткөн 5 айында оор кылмыштардын саны бир топ азайганын, бирок майда кылмыштуулук көбөйгөнүн айтып, анын себептерине токтолду.
Эмнеге майда кылмыштуулук көбөйүп атат? Биринчиден түздөн түз бүгүнкү күндө элдердин мындай жашоо жана ушундай эле бизге абдан көп мигранттар пандемиядан кийин кайрадан Кыргызстанга кайталып келди. Жумуштурдук бүт бар ошону баарына караганда кылмыштуулукка таасир болот экен да. Майда кылмыштар көбөйүп көптөр ачылбай калып атат да. Андан тышкары ички миграция. Андан тышкары бүгүнкү күндө уюшкан кылмыштуу топтун мүчөлөрү көзөмөлдө. Кылмыштар көбөйүп, кылмыштуулук болуп кетет деген кичине туура эмес маалымат. Анткени статистика карасак 2022-6 айда кылмыштуулук азайган.
Ички иштер органдары 2022 жылдын биринчи кварталынын жыйынтыгында жалпысынан 274 килограмм оор маң затын, анын ичинен 5 килограмм героин, 70 килограмм марихуана, 75 килограмм гашиш кармаган. Жалпы салмагы 86 килограммды түзгөн альфа, ПВП, мефедрон, метамфетамин сыяктуу синтетикалык маң заттары жана 2 тоннадан ашуун прекурсор кармалып 3 жашыруун лаборатория табылган. Ички иштер министрлиги 51 ок атуучу курал, 2836 даана ок дары жана кол гранатасын зыянсыздандырганы кабарланды. Буга байланыштуу 28 уюшкан кылмыштуу топтун мүчөлөрүнө 389 кылмыш иши козголгону айтылды. Маң заттарын мыйзамсыз жүгүртүүгө шектелип издөөдө жүргөн 50 киши кармалып камакка алынганы Ички иштер министрлигинин кварталдык отчетунда көрсөтүлгөн. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосун угуп жатасыз. Эми бизнес темасына орун берсек, Кыргызстанда тоок этин өндүргөн ири ишканалардын бири Агро Куш компаниясы бир айда 500 тоннага чейин эт азыктарын чыгарат. Акыркы жылдары тоок этинин калдыктарынан балыктар үчүн жем өндүрө баштаган бул ишканада канча адам иштейт, эт кантип өндүрүлүп, кай жака кетет? Кабарчыбыз Сабыр Абдымомунов Балыкчы шаарында жайгашкан ишкана менен таанышып чыккан.
Агро Куш тоок этин өндүргөн ишкана Балыкчы шаарынын четинде орун алыптыр. Компания эки чоң ишканадан турат. Анын бирөөсүндө жөжөлөр жумурткадан чыккандан баштап этке союлганга чейин багылат. Экинчи ишканада тооктор союлуп, тазаланып, бөлүнүп, ташып кетүүгө чейин даярдалат экен. Биз экинчи ишкана менен таанышып чыктык. Бул бөлүмдө канча адам иштейт?
16.
Улан Абдымусаев союлган тооктун ичин тазалоо бөлүмүндө иштейт. Жумушка киргенине бир жылдан ашыптыр.
Алпарып алып келет, обедин берет, ушундай кечирек болуп калса полник берет. Кечинде кайра жеткирет.
Канча саат иштейсиздер?
Эртең менен 8:30 беш жарымга чейин. Кичине тоок көбүрөөк болуп калганда 1-2 саат чоюлуп калабыз. Полник берет, кечкисин кайра жеткирет. Душу бар, туалет бар ичинде. Уборка күндө уборка болот.
Агро Куш жоопкерчилиги чектелген ишканасы канаттуулардын этин өндүрүүнүн толук циклын баштатканда жумурткадан жөжөнү чыгаруудан баштап керектөөчүгө даяр продукцияны жеткиргенге өткөн. Бул ишкана Кыргызстандагы өнөр жай масштабындагы эң ири жана жалгыз канаттуулар фабрикасы болуп саналат. Ишканада бир учурда 500 миңге чейин бройлер кабыл ала турган 24 канаттуулар сарайы, инкубатор, тоюу цехи, саатына 3000 башка чейин тоокту союучу касапканасы бар.
Темный карандра.
Бияк бар. Тооктор успокаивать этиш үчүн да.
Доктор мүмкүн болушунча стресске кабыл алгандай шарт түзүлгөн. Бул деген доктор конвейерге коюлардан мурда караңгылатылган атайын тынчтандыруу жарыктар менен жабдылган жерде турушат. Ишкана эт багытында Росс 308 породасындагы бройлерди багып, жылына 8000 тоннага чейин канаттуулардын этин өндүрөт. Негизинен 45 күндүк тооктор союлат. Агрокуш ишканасынын тоок сойгон цехинин жетекчиси Мелис Тынаев компания бир айда 500 тоннага чейин эт азыктарын чыгарат дейт.
Бир жылдык негизи план боюнча 8000 коюлган, 8000 тонна. Биз ошол планга жетелектеп максат коюп атабыз. Буюрса жетебиз. Айына болсо 400-500 тонна эт өндүрөбүз.
А бир күндө канча тоок союлат ошо?
Ошондо 18-19 15 данөйдө. 15 000 муштук данөйдө.
Мелис Тынаев ишкана эттен сырткары тооктун калдыктарынан балыктар жана уйлар үчүн жем да өндүрөөрүн билдирди.
Союлгандан кийин кайра обалка кылабыз. Тооктун продукциялары канат чыгат, голен, бедро, окорочка, тооктун эмне продукция чыкса ошонун баарын обалка кылганга аракет кылабыз. Обалка бөлгөнгө. Бөлгөнгө аракет кылганыбыздын себеби ал бөлүктөр бизге пайдалуу да, кымбатыраак. Сатканга аракет кылабыз. Тушка боюнча сатсак деле болот, ал кичине бизге пайдасы азыраак болуп калат. Жүнү, буту, башы, ич агарлыгы, бүт баары мясо костный мука болуп кетет. Анын керектөөчүлөрү бука байлагандар, балык өстүргөндөр алышат да. Жүнү, канаты, башы, бүт баары 140-150 градуста бышат, бүт жүнү эрип кетет. Айына азыр 45 тонна өндүрүп атабыз, жылына ошондо 5000 тоннага жетип калабыз.
Агрокуш ишканасы Адал азык ири ишканасынын астында негизделген. Белгилеп кетсек, Адал азыктын соода белгиси Тойбоз компаниясы. Андыктан Агрокуштун этинин негизги бөлүгүн колбаса жана эт азыктарын чыгарган ири Тойбоз компаниясы сатып алат. Азыркы учурда компания инкубациялык жумурткаларды чет өлкөлөрдөн сатып алууда, бирок ошол жылдын аягында Агрокуш кыргыз бройлер компаниясы менен биргеликте ата мекендик өндүрүштөгү инкубациялык жумурткаларды чыгарган турат. Сөз Агрокуш компаниясынын директорунун орун басары Мурат Өзбеков.
Сырттан келчү бизде бир эле нерсе калды. Өзүбүз өндүрбөгөн, өзүбүз чыгарбаган тооктун жумурткасы эле калды. Инкубациянын жумурткасы калды. Аны азыр Турциядан алып келип атабыз. Буюрса быйыл буга чейин бир агро кыргыз бройлер деген ишкана ачылды. Ал дагы биргелешип биздин Адал азык ишканасы менен биргелешип дагы бир чоң ишкананын биргелешип ачкан бир ишканасы болду. Кыргыз бройлер деген аяктан ушу инкубацияга жараган жумуртка ушактан алып май болдук.
Ишкана учурда тоок ферма үчүн жем азыктарынын ичинен жөжөгө эң пайдалуу делген сояны гана чет жактан сатып алат. Кыргызстанда соя өндүрүү жакшы жолго коюлган эмес. Ишкана дыйкандардан сунуш күтөт.
Биздин өзүбүздүн талаптарыбыз бар сояга. Эгерде жергиликтүү дыйкандар ошо сояны өстүрүп, ошону союу шрот деп коебуз, ошо союу шротко айлантып сатып канга керек мындай даярдап берсе, биз алганга даярдап берсе, биздин талаптарга ылайык, биздин сапат талаптарына ылайык даярдап берсе, биз алганга даярбыз.
Канатуулар фермасын ишке киргизүүдөн мурда компания балыкчыда орун алган советтик доордон калган өндүрүштүк базаны сатып алган. Кыргызстанда тоок этин өндүрүү тармагы жетишсиз, азыркы өндүрүлүп жаткан продукция керектөөнүн 25% араң түзөт. Бул тармактагы өнөр жайда квалификациялуу адамдардын жетишсиздиги байкалат. Акыркы жылдары USAID долбоорун колдоосу менен түркиялык жана германиялык чет өлкөлүк консультанттар бройлер инкубациялоо жана өстүрүү, ветеринардык медицина, бройлерди союу жана кайра иштетүү тармагында бир топ окууларды өткөрүшкөн. Натыйжада агрокуш сыяктуу ири канаттуулар багытындагы ишканалар продукциясын жогорулатууга жетишкен. Сабыров Момунов, Азаттык, Балыкчы шаары.
Обода Азаттык жыл сайын Европанын булуң бурчунан келген кыргызстандыктар Германиянын Хайдельберг шаарына кымыз фестивалына чогулушат. Быйыл да алар кымыз жасоону өздөштүрүп алган немис үй бүлөсүнүн фермасына чогулуп, дасторкон үстүндө отуруп, бири бири менен таанышып, баарлашып, кымыз гүлдөрүн угуп кайтышты. Европадагы мекендештердин башын бириктирүүнү көздөгөн майрамдык иш чарага Кыргызстандын Германиядагы элчиси Өмүрбек Текебаев да келип катышып, Азаттыкка ойлору менен бөлүшкөн эле кымыз майрамына кабарчыбыз Касым Рахманкулов барып келген, калган кепти кесиптешимен уксак.
Саламатсыздарбы? Экинчи дүйнөлүк согушта туткунга түшүрүлгөн немис аскери Казакстанга сүргүнгө айдалат экен. Анын ден соолугу начарлап, чабалдап калганын көрүп, казактар аны бээнин сүтү менен кымыз менен дарылап, анын ден соолугун чыңдап бутуна тургузат экен. Ошондо немис аскери, мен эгерде Германияга кайтып барсам, сөзсүз түрдө ушу кымыз чыгаруу технологиясын ал жакка да жайылтам деп өзүнө сөз берген экен. Ал немис аскери чындап эле сөзүнө туруп Германияга кайтып келгенде өзүнүн ушундай бир чакан фермасын ачып кымыз жасап баштаптыр. Бүгүнкү күндө ал аскердин албетте көзү өтүп кеткен, бирок анын кызы, күйөө баласы, неберелери анын бизнесин кеңейтип, бул бизнести ушул күнгө чейин жүргүзүп келеткен. Албетте аны билип алган кыргыздар, казактар, монголдор жыл сайын ошол фермага барып, мына момундай немис технологиясы менен өндүрүлгөн кымызды ичип, бири бири менен баарлашат экен. Бизди дагы дал ушул Германиянын батышында жайгашкан Хайдельберг шаарына кыргызстандык мекендештер чакырып, кымыз фестивалын келип көрүп кетүүбүздү өтүнгөн. Биз бүгүнкү берүүдө ошол немис технологиясы менен өндүрүлгөн кымыздын даамын татып, кыргызстандык мекендештер менен маектешебиз. Бизден алыстабаңыз.
Сусамыр өрөнүндө желе тартылып, кымыз маалы башталган чакта Европадагы мекендештер да Германиянын батышында жайгашкан Хайдельберг шаарын карай жөнөшөт. Жыл сайын цольмандардын үй бүлөсү бир күн бою чаар тараптан келген конокторго кымыз даамын таптырып, чоң майрам уюштурат. Бул жогоруда сөз кылган мындан 80 жыл мурун алыскы казак жергесинде бээнин сүтүн кымыз ичип оор илдеттен айыккан немис аскеринин небереси Йети Цольман Алтай атасынын көзү өткөндөн кийин ата энеси менен чоң ферманы колго алып кымыз бизнесин улантып келет. Йети өзү башкарган ферманы бизге көрсөтүп берүү үчүн жол баштады.
Биз адегенде бээлерди кулундарынан бөлүшүбүз керек. Жүрүңүз, атканага барып көрсөтөйүн.
Канча жылкы кармайсыз?
Баш аягы 200 бээ сайбыз, бирок аларды топ-топко бөлүп коебуз. Күнүнө 60-80 бээ сайбыз. Бээлер кышы жай саалат.
Демек сүт көп экен. Кымыз улап келгендердин арасында кыргызстандык жана казакстандык орус мекендештер да көп экенин байкап, аларды кепке тарттык. Марина Казакстанда кымыз ичип чоңойгон экен. Ал курбусу Катеринаны кымыз фестивалына биринчи жолу ээрчитип келиптир.
Я из Казахстана.
Мен Казахстанда аулда кымыз ичип эле чоңойгом.
Очень люблю это дело.
А вы, наверное, знаете тогда наш кымыз, да, традиционный, который готовят у нас. Вообще, в чем отличие? Вы видите отличие?
Наш намного крепче.
Биздин кымыз күчтүүрөөк десем болот. Балким күчүнө кире электер. Бирок албетте даамдуу экен.
Не выстоявшийся. Может быть, не выстоявшийся немного. Но вкусный тоже.
А, сизди курбуңуз ээрчитип келген турбайбы? Сиз бээнин сүтүн биринчи ичип атыптырсыз. Курбуңуз анын аягы эмне менен аяктарын эскерткен чыгар.
А вас предупредили о последствиях, вот первый раз вы пробуете. Наверное, должна была предупредить.
Ну, в принципе, я думаю, что такой доз.
Ооба, бирок мындай ууртаптатып ичкенден эч нерсе деле болбосо керек.
Цольмандардын үй бүлөсү кармаган ферманын жанында кооз боз үй тигилип, кыргыз ыр күйүүсү жаңырып турду. Бул жерге Австрия, Италия, Франция, Чехиядан келген журтташтар Даник коомдук уюму уюштурган кымыз фестивалына чогулган. Анын негизги максаты Европадагы кыргызстандыктардын башын бириктирип, алыстагы мекенге ар тараптан колдоо көрсөтүү. Биз Даник коомдук уюмунун жетекчиси Гүлжан Сайдилканды кепке тарттык.
Бул кымызды биз Кыргызстандан келип кымыз сагынабыз да. Өзүм Алай Кунун тоолорунда Кулун атада чоңоюп кымыз жасап жүргөн кызмын. Кымызды сагынасың, анан кийин келип алып кымыз ичесиң. Бул жакта жылкынын сүтүн кайдан табам, жылкынын этин кайдан табам, чучукту кайдан табам деп. Ошондо ушул ферманы таптым. Ошондон бери бул үй бүлө менен Сулман үй бүлө менен Сулман үй бүлөнүн жетекчиси Ханс менен абдан жакшы мамиледе болуп калдык. Бул майрамды уюштурганда эң негизги максатыбыз чет өлкөдөгү кыргыздарды бириктирүү, башын бириктирүү, ынтымакты күчөтүү арабыздагы. Андан биздин маданиятыбызды, үрп адатыбызды, салт санатыбызды таратуу, анан өзүбүздүн балдарыбызга, кийинки муундарга жайылтуу максатында ушул кымыз майрамын, кыргыз кымыз майрамын жылда өткөрүлө турган традицияга айлантуу максаты.
Деди Гүлжан Сайдилкан. Майрамды уюштуруучулардын бири Айзада Акбекова дээрлик 20 жылдан бери Германияда жашап эмгектенет. Ал учурда немистер эмгек мигранттар үчүн шарттарын жумшартып, мүмкүнчүлүктөрдү кеңейтип жатканын айтып отурду.
Аябагандай кесиптин түрлөрүнө кабыл алуу биздин кыргыз жарандарды аябай чоңойду да. Мурун жалаң эле IT менен медицина келе турган болсо, азыр гастрономия көбөйдү, азыр туризмдеги багыттагылар бар. Азыр деген мисалы инженерия тармактагындагы орто кесипке даярдагандар мисалы мехатрониканын же болбосо бир багы электриктер барго мындай ауспилдинг менен келип иштетип ошо биздин балдарды алып ошолорго орун алыш аябай оор болчу. Азыр ошону жеңилдетип тилди билип атасыңбы кичине шагыратып эле кыргыз жигиттерди кыздарды жумушка алып атышат да ошондой мүмкүнчүлүктөр болуп атат чат жабагы жаш чеги бар болчу мурунчу бир 27 чейин дегенчи азыр бир 30 чейин 35 чейин көбүрөөк бир мындай мүмкүнчүлүктөр ачылды көбүрөөк шанстар ачылды анан кыргызстандагы мурун бүтүп келген дипломдорду бул жерде баягы ошо документ катары эсептелип кыргызстандын инженери бияка да инженер болот же кыргызстандын врачы бияка да тең тайлашкан баягы врач боло алат дегенди закондору оор болчу азыр ошону кайсы бир деңгээлде жеңилдешти ошого карап туруп анан документти берип атышат да эгер сиз ошол жумуш берип аткан тарапты фирманы мындай бир жакшынакай интервьюда аларды ишендире алсаңыз ошо кыргыз эле диплом менен алар анткени баягы кагазды берди да немис дипломуна тең келет дегенчи ошолорго мындай айтып ошолордун берген тестинен өтүп ошолордун интервьюсунан өтүп кетсе алып атышат визаны берип атышат ошондой мүмкүнчүлүктөр пайда болуп калды.
Кымыз майрамына Берлинден келген Кыргызстандын элчиси Өмүрбек Текебаев да чет жердеги мекендештердин потенциалы эбегейсиз экенине токтолуп, алар алыстагы ата журтуна илим билим, алдыңкы технология алып барат деп ишенет.
Жумушка орноштуруу боюнча Германиянын федеративдик кызматынын башчысы менен жолуктум. Кыргызстандан квалификациялуу адистерди Германияга тартуу боюнча. Анан ал айтты, жаштар келет. Анан ошолор Кыргызстан биротоло түбөлүккө жоготобуз деп коркпойсуңарбы? Алар бул жака келсе кетпейт деп айтты да. Анан мен абдан ойлонуп калдым. Жана кан жаныбыз дегенде балдарыбыздын баарын дүйнөгө чачып жиберип анан алар жок болуп кетет деп кыргыздар ар дайым кабатырланат да биздин тышкы миграция биздин улуттун намысына тийген уят нерсе катары биз кабыл алып жүрөбүз да чындыгында кырдаал дүйнөдө да өзгөрүп атат мигранттар дүйнөдөгү эң мобилдүү эң энергия дымагы бар чоң улутка айланып турган чагы бул биринчиден анан экинчиси мен цифралык технологиялар өнүккөндө кыргыз жок болуп кетпейт экен
ошентип немис жергесинде экинчи ирет өткөн кымыз майрамына келген кыргызстандыктар өз өнөрүн көрсөтүп ырдап бийлеп чер жазып кымызга тоюп кайра үйлөрүнө кайтышты алардын үмүтүн көздөгөн мүдөөсүн Гүлжан Сайдилкан мындайча айтып берди.
Кыргызстанда өкүндүргөнү албетте эң негизгиси биз өзүбүздүн чакан өлкөбүз бар, абдан чакан элибиз бар, элибиз көп эмес. Чындап карманып келсек баардыгыбыз чакан Кыргызстанды жөн эле көтөрүп кетсе болот. Ага биз жаштарыбызга илим керек. Улуттук тарбия таалим берүү, туура багыт берүү биздин нукура эзелки жүрөгүбүздүн мээбиздин тереңинде, ан сезимибиздин тереңинде жаткан биздин үрп адаттарыбыз, эзелден калган салттарыбыз албан кубандырат. Албетте мына угуп атасыздар, кыргызча музыка артыбыз да жаңырып турат. Кыргыз тамактарын жеп атып келген конокторубуз, кымыз ичип атабыз, өзүбүздүкүнө окшобосо дагы кымыз ичип атабыз. Кыргызстандын ар бир болуп аткан окуя бизди абдан тынчтандырат, абдан кубандырат. Бир спортчубуз чыкса дагы, бир талантыбыз, бир илимпозубуз чыкса дагы, биздин жүрөгүбүз жылып, аябай кубанып, өзүбүз эметебиз, кандай десем, сүйүнөбүз, абдан кубанабыз, сыймыктанабыз.
Кадырман угарман, сиз Германиянын Хайдельберг шаарынан жасалган репортажды уктуңуз. Аны мен Касым Рахманкулов даярдадым.
Азаттык радиосунда эми кезек Данисте берүүсүндө Талас облусунда ушул тапта 7000 ашык көрт улутундагы тургундар жашайт. Көп улуттуу облуста кыргыздардан кийин эле саны боюнча көрттөр турат. Кесиптешим Айгерим Акылбекова Таластык көрттөрдүн турмушу менен таанышып келген, анда Данистеге кулак түшөлү.
Эртең мененки саат 7 Талаштын Манас районуна караган Казакстан менен чектеш май айылындабыз. Таңазанда айылдагы бир канча жерде аялдар чогулуп ишке жөнөшөт.
Аялдар мына жалан аялдар чыгып атыр. Күйөөлөрүбүз жумуш жок. Стройка болсо да баары берет стройкага. Большой үйдө отурук да жумуш жок. Мына аялдар иштеп атыр, чтоб семьяны багайык. Мына менин бригадам мына азыр отуруп барабыз. Баары мына чогултуп келишти. Мына бригадабыз отургула машинага кыздар.
55 жаштагы Памбу Турсунова жумушчу аялдардын бригадири. Айылда мындай жалдама жумуштарга чыккан 10 чакты бригада бар. Алардын ар биринде 20-30 күрт улутундагы кыз келиндер иштейт.
Ой кыздар, давайте кеттик эми, кетебиз жумушка.
Бүгүн Пампо Турсунованын бригадасы жакынкы айылдагы талаага жөнөдү. Машинедеги кыз келиндер күнүгө ушинтип Таластын четиндеги кээде Казакстандагы талаа иштерине тартылат.
Казакстанга чыгып отуруп, сейчас на прополке биязды. Анан сайызды, анан ихний уборка болот.
Бул жердеги аялдардын көбү өспүрүм кезинен иштеп акча тапканга үйрөнгөн. Курт элинде аялдар эмгекчил, тиричиликке тың келишет. Ошол эле учурда алардын түйшүгү да түмө.
Кыздар болого чыгат да, аял кыздар. Иштейт, күйөөлөрдү иштейт.
Сиз канча жашыңызда биринчи жолу чыктыңыз?
19.
19.
Ооба.
Ошондон бери.
Ооба. 19 жаштан 25 жашка чык. Келе атырып, иштеп атырып.
25 дейсиз азыр.
Ооба.
Турмушка чыккансызбы?
Ооба. 4 кыздарым бар.
4 кызыңызбы?
Ооба. 18 талага чыккан. Ана калдым да какка барайын. Билбейм, азыр башчысы окууга кетип атыр биздики. Көп да азыр чыгышпайт. Окууну бүтүп, общение кылып, анан тоого чыгат.
Сиз да окууңуз келеби?
Ооба да.
Кандай кесиптин ээси болгуңуз келет эле?
Мен медсестра калагам.
Азыр деле тапшырсаңыз болот да.
А балдарды ким менен калтырам? 4 кыздарым бар да. Багыш керек, караш керек, мектепке бара тур, окуат.
Биз келген жерде калемпир тигилет экен. Саат 8:00 талаа иштери башталды. 1 гектардан ашыгыраак жерди эми жумушчу кыз келиндер 2 күндө бүтчүдү.
Кыздар болсо, суббота күнү мектеп бар болсо келбейт. Воскресенье күнү эле биз менен келет. Понедельник кайра мектепке кетишет. А так большинство биз өздөр эле жалгыз аялдар да. Кыздар көп келбейт. Окуу бар да, окушат. Ошого келбейт.
Ар бир үйдөн ушуна чыгат.
Ооба.
Жумушчу аялдардын атайын иш тартиби бар. Бир күндө 2 эле жолу тынууга чыгып, тамактанып алышат. Ал учурда бири бири менен маектешип, кыялдары менен да бөлүшкөн күн көрөт.
Бүгүн пельмени бар, аралаш да тамак. Ким эмне кылса, манты бар, пельмени бар, шорпо бар.
Рожка бар.
Рожки.
4 кыздын энеси Фатима талаага чыккан ар бир күнү кыздары мындай иштен оолак болсо экен деп тилек кылат. Анын тыным албай иштегенинин негизги себеби кыздарын окутуп, жогорку билимдүү кылуу.
4 кыздан окууга тапшырам, Кудай буюрса. Полияга чыгарбайм. Жалан окусун. Өзүн кылбагым окуун ала кылсын. Окууну бүтүп, биринчи жакшы бүтүп, диплом алып,
анан күйөшке чыгышат да, чтобы жумушу бар болсун да. Ошого мындай окууга бар болсо жакшы да, таза барып таза келесиң, алып полеага келип чарчайсың да. Үйдөгү барып анан жумуш да бар, үйдө да кыласың.
Билим демекчи, май айылында 2 орто мектеп бар. Анын бири кыргыз жана орус тилинде окуткан аралаш мектепте 700'дөн ашык бала билим алат. Бул айылдагы күрт улутундагы балдарды окууга кызыктыруу мугалимдердин ишинин бири.
Буга чейин мен жаңы мектепке кирген жылдары күрт улуусунун окууга, билимге болгон кызыгуулары абдан жок болчу. Бүгүнкү күндө 10 жыл мурун, бүгүнкү күндө бир аз кызыктар болуп, кээ бир күрт улутундагы ата-энелер да түшүнүк менен карап, ОРТ'ге тапшырган окуучулар да болуп атат. Бүгүнкү күндө биздин жогорку класстан быйыл 11'ден 2 окуучу тапшырып жатышат.
Саламатсыңарбы?
Мугалимдердин айтымында, күрт улутундагы окуучулар арасында мектепти аяктап, жогорку окуу жайга тапшыргандар аз. Кыздар турмуш куруп кетсе, эркек балдар чарбалык иштер менен эле айылда калышат. Ошентсе да жылдан жылга окуп, кесипке ээ болгусу келген жаштар акырындан көбөйүп барат.
Ким кайсы кесипти тандап, келечекте ким болгусу келет? Ана Шакин, сен ким болгуң келет келечекте?
Милиционер
болгуң келеби? Азаматсың. Ал үчүн биз эмне кылыш керек?
Окуш.
Көбүрөөк билим алып окуш керек, э? А сенчи? Катураак айтсаң болбой атат. Доктор? Мен Султодон сурагым келип атат. Султо, кайсы кесиптин ээси болгуң келет? Ашпозчу, э?
Адан математика менен орус тилин жакшы билиш керек
деп ойлойсуң, эй.
Мындагы окуучулардын бири 14 жаштагы Зина Карадуманова кыргыз класста билим алат.
Мен кыргызча сүйлөгөн оор болгон жок, тез үйрөнүп кеттим кыргызча мен окугандыктан. Жана кыргызча класска келген себеби мен өзүм каладым. Жана кыргызча билгим келди. Мен 9'ду бүтүрүп, анан кондитерскийге окугум келет. Жана повар. Ошо профессияларды жакшы көрөм.
Мектепте окуучулардын тең жарымы күрт улутундагы балдар жана кыздар. Айрымдары өзү тандап кыргыз тилинде окууну каалашкан. Алардын бири 11 жаштагы Шамбил.
Мен кыргызча көп жакшы билем да. Жакшы көрөм кыргызчаны. Апчемдеримде эле, акемдеримде эле ошолор кыргызча жакшы көрөт да. Ошол үчүн кыргызга сабакка келди.
Сонунго кантип үйрөнүп калдыңар?
Ошентип маам болсо апам үйрөткөн болчу, чоң апам. Мен чоң болгондо сварщик болгум келет. Атам болсо Россияда иштейт. Курулуш.
Курулуш тармагындабы?
Алда сварщик. Кыргызстанга келип кыргызча үйрөнүш керек.
Кыргызстан биздин мекенибиз деп
ойлосуң
деп, э? Жагабысыңбы Кыргызстан?
Ооба.
Эмнеси менен жагат?
Кыргызстан баардык жери жакшы.
Сен кайсы жерлеринде болгонсуң? Кайсы жактарда болгонсуң?
Менби? Бишкек, Талас, Жалбат.
Кайсы жак эң жакшы экен?
Бишкек.
Шамилдин атасы Орусияда, апасы коңшу айылга барып келип иштейт. Жеткинчек чоң энесинин тарбиясын көрүп, бала кезден кыргыз тилинде сүйлөп, Манас айтканы да үйрөнгөн.
Сен Манас айтканы билет дебойсуңбу, э?
Ооба.
Каяктан билип алдың аны? Кантип үйрөндүң?
Мен Манастын 10-нчу класстан баштап окуйм. Үйрөнгөм да.
4-нчу класстан баштаппы?
Ооба.
Анан кантип айтканды үйрөндүң? Ким үйрөттү?
Чоң апам үйрөткөн. Алтын менен күмүштүн чиросүнө бүткөндөй, айын менен күнүндүн бир өзүнө бүт.
Шамилдин чоң энеси ханум Караусманова жалаң кыргыздар отурукташкан көчөдө жашаган күрт аял. Тегерегиндеги кошуналары кыргыздар болуп, бири бирине жардам берип ынтымактуу жашашат. Аял өзү да кыргыз тилинде эркин сүйлөйт.
Мен 78-нчи жылы бияка көчүп кетиптирмин. 78-нчи жылга чейин мен орусча алапта жашап атканмын. 78-нчи жылы апрель айында бияка көчүп келгенбиз. Анан мен бияка турмушка чыктым. Турмушка чыкканым 81-нчи жылы турмушка чыктым. 3 балам бар экен, бир кыз, 2 балам. 2 баламды үйлөнүп, неберелерим бар экен. 7 неберем бар экен. 6 оо теңде кыргызча окутуп салдым. Эң биринчиси бирөөнү орусска берип салдым. Эң кичисини да. Кыргыздардын арасында уже канча жылдан бери жашап келип атабыз. Кыргыз тилди билебиз. Эгер мисалы чынды айтсам, мына көчөдө жалгыз мен элеп күрдүмүн да. Коңшуларым барды кыргыз экен. Кыргыздар менен кошуп калды. Кыргыздарга эмне болсо да катышабыз.
Кыргызстанда курдтордун саны 13 миңден ашат. Алардын көбү Ош, Жалабат, Талас жана Чүй облустарында отурукташкан. Курдтордун 7 миңден ашыгы мына ушул Талас облусунда жашайт. Алатоону 70 жылдан бери байырлап келеткан курдтор үчүн Кыргызстан өз мекени болуп калган.
Ошол көчөбүз бир үйдөй болуптур да. Бардыгы мага туугандай болуптур. Кичүүдө уулу өткөндө бардыгы бизди сыйлайт экен, жеңге дейт экен, бирөө апче дейт экен. Кандай? Учурашмайынча менден өтпөйт экен. Ушунча мен бул көчөнүн ичинде мен өзүмдү неметей мактанбайм, бирок бир кыргыздай болуп кеттирим да, чындайчы. Бар нерсенин катышам. Коңшуларыма жакшы, кыргыз тилди дейм, мен өзүм да кыргыздарга жакындап калдым.
Дилим саламдатып, шилекейин агызып, андан
Ханым Кара Усманова балдары, неберлеринин келечегин Кыргызстанда көрөт. Ал балдары билим алып, мекенге кызмат кылышын каалайт. Ошентип, кыргызстандык күрттөр Ала Тоо жери өз мекени болуп келечегин Кыргызстанга байлашат. Күрттөрдүн диаспорасы кабарлаган маалыматтарда алар адегенде 1937 жылы Азербайжан менен Армениядан, 1944 жылы Грузиядан кыргыз жергесин көздөй көчүрүлгөн. Адегенде алар Кыргызстандын түштүк тарабына жайгашып, кийин Чүй жана Таласка көчүп келгени айтылат. Эгерим Акылбекова, Азаттык, Талас облусу.
Ааламда эмне болуп жатат? Азаттыктан билиңиз.
Соңку кабарлар, түз эфир, сиз издеген видео.
Ал үчүн кыргыз жана орус тилинде тиркемени жүктөп алыңыз. Ыкчам жана так маалымат сиздин алканыңызда.
Эми сергек жашоо түрмөгүнө кезек бере кетели. Улуттук эне жана баланы коргоо борборунда аптасында 10 чукул баланын бөйрөгүнөн таш алынары белгилүү болду. Балдардагы бөйрөк ооруларына эмне себеп болуп жатат? Канткенде анын алдын алуу керек? Кесиптешим Бактыгүл Чыныбаева бул жана башка суроолорго жооп издеп көрдү.
Бишкектеги улуттук эне жана баланы коргоо борборунун урология бөлүмүндө дарыгерге кезек күткөн ата-энелердин аягы кечке чейин үзүлбөйт. Жакан коридордун ичиндеги бардык палаталарда кичинекей бейтаптар ата-энелери менен толуп калган. Биз барганда да дарыгерге кире албай, сырткы эшикке чейин балдарын жетелеп кезек күтүп отургандар көп экен. Алардын бири 5 жаштагы баланын энесимин деген келин атын атагысы келген жок. Ал уулунун бөйрөгүндө таш аныкталып, эми лазердик операция менен талкалатуу үчүн дарыгердин жолдомосун күтүп турат. Келин балдары менен кара балтадагы айылдардын биринде жашайт.
Рвота менен бардык больницага анализ жасадылар, моча, кровь алып, ошондон кийин анан урологко жөнөтүштү, уролог УЗИге, анан УЗИге түшсөк бөйрөгүнүн ташы бар экен. Жалгы направление жөнөтүштү.
Ойлодуңуз беле 5 жаштагы кичинекей бала?
Жок, вообще ойлогон жокмун да, азыркы дайым шокум таң калып атам.
Жаш эне уулунун оорусуна тамак аш, ичкен суусу себеп болушу мүмкүн деген ойдо.
Ичкен сууз ошо хлор окшойт дейм да, ошодон болду экен. Же чипси берет деп ошодон да. Точно билбейм, точно. Эмнеден болду?
Канча таш бар экен?
Бир таш.
Бир таш.
Чоңураак экен да, 1 сантиметр. Коркобуз да эми апа болгондон кийин.
Дүйнөлүк статистикада заара бөлүп чыгаруучу органдарындагы таш балдардын 1%ында эле кездешет. Бирок Кыргызстан ичүүчү суудагы минерал таш көптүгүнүн эндемикалык зона катары таанылып, жеке эле балдарда эмес, чоңдордо да бөйрөк өт табарсык жолуна таш толгондор арбын. Улуттук эне жана баланы коргоо борборунун урология бөлүмүндө Баткенден келген 4 жаштагы бейтап операция болуп, бөйрөгүнөн 3-4 сантиметрлик таш чыккан. Бөбөк азырынча наркоздон ойгон эле экен. Атасы Шерзот өзүн деле бөйрөк ооруп жүргөнүн, уулунун мындай дартка чалдыкканынан ичүүчү таза суусу жок, булактан суу ичкени себеп болушу мүмкүн экенин божомолдойт.
Балам бир күн, эки күн мага быкынын көрсөттү да, ооруду деп. Ушундан кийин үзил кылдырсак, ушундай таш чыкты да. Ушунун биякка келип мурожаат кылып, ташын алдырдык да азыр. Жакшы, бизде жакшы аз. Суудар эми лөөкө суук. Дайраны суулдан булактан ачабыз да көпүрөөк. Мен бөйрөгүм ооруп турат да, өзү. Азыр.
Башка канча болуптур?
Дагын 4 да бар. Мындан дагы бите бар да кичине.
Эми аларды да текшертейин деп ойлоп атасызбы? Куруп
калмасын. Буларды текшертем да.
Булактан болгондо ошондо мындай жерден чыккан суу ичет турбайсыздарбы?
Дарыгерлердин айтымында аймактардын ичинен Баткен облусунан кайрылган бейтаптар Арбын, андан кийин Жалабат, Ош облусунун тургундарынын көпчүлүгүндө, анын ичинде балдарда бөйрөк табарсыгында ташы барлар катталган. Кичинекей бейтаптарды эки жол менен дарыласа болот. Биринчиси лазердик операция аркылуу этин кеспей эле бөйрөктөгү ташты талкалоо, экинчиси ачык операция. Урология бөлүмүнүн башчысы Сапарбек Макеев улуттук борбордо лазер менен бөйрөк табарсык таштарын талкалоочу жабдуу жок болгондуктан аргасыз бейтаптарды менчик ооруканаларга жиберет. Каражаты жокторго ачык операция жасалууда.
Бөйрөк оорулары боюнча балдардын кайрылуусу бул эң эле Кыргызстан боюнча бизде ошо бөйрөктөгү таштын пайда болушу ошо Баткен облусунан эң көп келет. Эң Кыргызстан боюнча биринчи орунда ушу Баткен областы турат да. Ошо эми алардын климатына, анан суусунан болушу мүмкүн. Анан основном мындай нарушение менен вешес деп коет организм, ошондон болушу мүмкүн да. Диетасын кармабайт. Булар негизи жанагындай туздуу нерселерди көп дейт да, курут деген болот. Баткендин курутун билесиздер эми. Аябай туздуу. Жаркий климат ошолдой эметет да. Анан көбүнчө азыр биз операцияга жолу менен эмес, мындай драйт этип эметкенге көбүрөөк басым кылып атабыз да. Себебин дистанционный литотрипсия деп коет, же болбосо жанагындай башка түрлөр бар ошолорго. Бизде национальный госпиталь да бар, анан жана док деген клиника бар. Бизде алар эми частный клиника да, а бизде мамлекеттик ооруканада только национальный госпиталь да бар да. Ал дагы иштебей турат азырчы, ал көп болду, ошо бир жылга чукулдап калды окшойт, бир жылдан бери иштей элек да. Мурун ошол жака жөнөтчүбүз. Мамлекет ошону алып берсе кайра жакшы болмок да.
Алыскы аймактардагы ооруканаларда да лазердик таш менен бөйрөк, өт же бордогу, бөйрөк, өт же ички органдардагы ташты майдалаган жабдуулар жок. Маселен, Жалабат облусунда бейтаптардын айрымдары коңшу Өзбекстандын Анжиан сыяктуу облустарына барып дарыланууга аргасыз. Жалабат облустук клиникалык оорукананын урология бөлүмүнүн дарыгери Бектур Абдрахманов облустагы абал тууралуу буларга токтолду.
Ошол таш оорулары көп кездешүү үчүн регион болуп эсептелет да. Бизде баягы жердин тартыбы, климаты, суунун сактабы ошондуктан ийгерде эле болуп келген булчу. Өтө азайып кетип көрүп кеткен жок. Дайым эле көп болот биздечи. Бир топ ойлоп атабыз. Айыр жылында таш боюнча бөйрөктүн таштары, табарсыктын ташы, мачеточниктин таштары болот. Андан сырткары консервативдик жол менен да келип таштарды түшүрүп операциясы чектелүүлөр болот. Анан же ошол операцияга мисалы үчүн оорунун акыбалы көрүнбөй турган болсо, көтөрө албай турган болсо, же болбосо кичинерээк таш болсо, же болбосо операцияны каалабаса, анда ошол жака жөнөтөбүз. Көбүнчө Бишкекке барсак, Ошко барсак, анан кээ бирлер Андижан, Ферганага да барып атышат экен, бизде ошондой маалыматтар болот. Ошондуктан барып ташты майдалап талкалап келебиз.
Бөйрөк табарсык жолундагы таштардын пайда болуусунда эң негизги роль ойногон ичүүчү суунун сапаты, суу менен камсыз болуунун саламаттыкка тийгизген таасири адистердин айтымында акыркы 10 жылда изилдене элек. Ушундан улам суунун кыргызстандыктардын саламаттыгына тийгизген ролун дагы аныктоо кыйын. Ошентсе да таза суу таңкыстыгы кыйнаган облустардын сап башында Баткен облусу туруп, ички органынан таш чыккан бейтаптардын саны менен салыштыра келгенде дал келүүнү байкаса болот. Республикалык оорулардын алдын алуу санитардык көзөмөл департаментинин жалпы гигиена боюнча дарыгери Гүлнара Сарыева суу түздөн түз элдин организминде ташты пайда кылды деп айтуу үчүн атайын изилдөө жүрүш керек деген ойдо.
Дело в том, что это надо изучать, эту воду, и как она может повлиять как на почечную систему мочи.
Сууну изилдеп, бөйрөк табарсык системасындагы таштын пайда болуусуна чындап эле себеп болуп жатканын текшерүү керек. Так маалыматтар болмоюн айтуу кыйын. Чындыгында суунун сапаты, анын тыгыздыгы жана туздар, минералдардын көп болуусу адамдын бөйрөк табарсык өтүндө таш пайда болуусуна түздөн-түз таасир этет. Кыргызстандагы ичкен суунун тыгыздыгы жогору, минерал, туздар көп экени баарына маалым. Мурда каржы бөлүп беришкенде биздин илимий өндүрүштүк бирикмебиз аймактардагы калк ичкен суунун сапаты кандай ооруларга жол ачарын улам аныктап, изилдеп бүтүм чыгарып турчу. Эсимде, мындан 10 жылдай мурда бөйрөк табарсык өттөгү таш ооруларына суудагы заттардын тийгизген таасирин аныктап чыгышкан. Бирок азыр тилекке каршы ушул сыяктуу илимий иштерге каржы бөлүнбөй, маалыматты так билүү мүмкүн эмес болуп жатат.
содержание солей, минерализация воды высокая, там и высокая заболеваемость.
Кыргызстанда 2000-ден ашуун айыл бар. Алардын 400-дөн көбүндө таза суу кирген эмес. Ал арада өнөкөт бөйрөк оорусуна чалдыккандар жылдан жылга көбөйүүдө. Эки бөйрөгү тең иштебей гемодиализ жабдуусуна байлангандар азыр 2500-ден ашуун. Бөйрөк жана табарсыкта таш бар экени адамга билине бербейт. Курч мүнөздө кармап, оорулук кусуп, жаш бала болсо тура албай калат. Адистер ар бир адам жылына бир ирет заара анализин тапшырып, чоңдор да балдар да ичке органдарын УЗИге тарттырып, оорулардын алдынаса болорун эскертишет. Ошондой эле тузу аз, туура тамактанууну сунушташат. Урматтуу каарман, сиз сергек жашоо түрмөгүн уктуңуз, анан мен Бактыгүл Чыныбаева даярдадым. Оорубаңыз.
Биз ушуну менен уктуруубузду жыйынтыктайбыз. Аны Кубат Касымбеков алып барды. Аман туруңуздар.